VOA Kun Radio Sagale Americati. ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ከበገ ጅማታት ገልገለ ከይሳ ሳላማ ወለካ ጀልከለ ገሳሰሪት ሜትር ባንድ ዲግደም ለም ዲግደም ሽን ይስቶዶም ይተኩረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋን ሮሞ አመጀልከባ ራዲዮ ሳተላይትናል ሳቲ መርሰሪት ፉለ ፌስቡክ ይገኛረት ከነን ሰገንታ ከኝርዶፍተን ደግፈቶ ተገኘጃለ ተሟከሞልተን ከሚሳ አመጅ ኩደ ጃበረኩም ለማብድግ ደማ ከለኩብ ኢትዮጵያ ጥሞ አመጅ ቶርባ በረኩም ለማፍኩደ ለማ ኬሱ ሜስታን ኬሳን ራኒ ለሞዳን ዲቲ
በጅማ ፎሊን ፌስተነ ጋር አንሶራ አለ ከዳም ቱብ የሰኒትም አሜሪካ ካናዳ ፊ ሜክሲኮ ዩስሚሳ ጀደነቲን ይደልደለ ወሊንቀባቹ ፊ ወልደጃረተን
ሞቱማን ኬንያ ወይረራ ዋንሳብ የጥቂት ሰትሙለት ዘዎቹዳብ ዶላር ሚሊዮና ለማፍ ቀብጥ ይሰሪ ለመዱ ሰበክሲሴ ነገኛፍ ተዝገብን አበሙ ዳብሌ በርኖታ ኦላኖ ወልቀበቴ በረቶን ኩመሶዶሚ ሸኒ ኦል በርኖታ ዳንኩቱሳኒ ሚኒስትሪን ሳይንስ ዳብሌ በርኖታ ኦላኖ በክስቴጅራ ውጥኔ ሰገንታ ፍለኖ ከሌሰ ቦርዲን ቢዮሌሳ ለብሴ ፓርቲሌን ሲያሳከምትላሉ ከነኒፍ ከብሮዳፍ አገጥሙረ ሰገንታ ከኛትን ወል ኢንትራጀን ለጊፈቱ ተገኛ አመዱ ገረሶራት ዴብን
ቲፒኤልኤፍ ደበሌ ሁምኖቲ ፌደራሊስቲ ፓርቲ አፍርተማ ተሃን ተኮታኒ ፍላኖ ዱስትራቲ ተርጎሙ ኮፓው ጅራቹ ሳኒ ምርከኔ ፈተኒ ሙልጌታ አጽባት መቀለ ነው ወርገና ማኑትም
የብረብሄር ፌደራሊስት አይሎች ጥምረት ለሀገር መድሂን ዮካኒሞ ቱምሳ ሁምኖተ ፌደራሉማ ገምታ ሰቦታ ፈይነብያፍ ጀረሙ ቱምሱ እንደሰመኩን ፕሬዝዳንቲን ቱምሳ ፓርቲ ለከና ድረታን ሶቺ ብልሱማ ኦሮሞ ኦቦ ደረጀ በቀለ ወልገይን ፎረሚ ሁምኖተ ፌደራሉማ ጀረሙ ከፓርቲ ለኩታለ ቢየቲው እንዳራ ኢትርማተን ከሌሳ ገጌ ሰሙሳቲ ቱምስኩን ከነረት መለጥቴ ሰሙሳት ከንሳን ዱበተን ፓርቲ ለ አፍርተማ ኦልታንቱ ደምቢ ናሙሳፊ ደምቢ ቲምቡልማታ ቱምሲቻ መለጥቴ ሰከንጀረን ኦቦ ደረጀን ፓርቲ ለን ጉርሙ ከነከ ሰቱራንገሩ ከለሰ መለጥቴ ሲነፈን መተመታት ኮረመታ ሳኒ ከምፓርቲ ለ ሳኒ ገገፈተኒ ሙርቴ ፈቹዳን ኢትርማቹ አከደንዳን ዱበተን
የመጀመሪያ ደረጃውን ጥምረት ነው የመረረ ነው ለምን ከዛ ወደ ቅርጅት ለን ከዛ ወደ ግንባር መሄድ ስለምንችል
አመቱም ሰሰደር ካድራት ከነቱ ቶልቺኔ ከነቦዳ ቱምሰራ ገር አዳት ጉደቹሌ ንደንደኛ አም ፎረሚራ ገር ቱምሳት ጉደቴ ጋልሜ ቱምሲቻስ አከስመስ ወሊ መልጥቴ ሲነጅራ ዳምቢቲን ቡልማታስ ወሊፍ መልጥቴ ሲነጅራ አም ስርነ ቀበቴ ዴማጅራ ጀቹዳ ጀረነው ቡደረጀን ቱምስኩን ፍለኖ ዱፋጅሩ አጎበረቶ ኮጀለት ቅንዳውዳን መለጥቶ ቶክቻን አከዶርጎሙ ፍጅሩ ሲመንጅሩ ኢታና ወልትቀባን ፎረሚ ሁምኖ ተፈደራሉማ ኦቦትግስቱ አወሉ ቶርበን ደብረ ፎረሚ ቸጥይሰኒ በውሳኒ ይፍሰኒ ቱረን ውሃት ፓርቲቺ ባዳዲና ፓርቲ ቶኮ ተው ከኖጀቱ ለጀቹዳን ቀልቢ ሰባብ ሰብለሞታ አወቹዳን ሚሴንሳ ቃሚቻ ጎቹዳን መለ ቱምስች ኦላንቱማ ውሃት ዴቢሱዳፍ ከፉሌ ፈተጀቹ ዳሞርማን ኦቦ ትግስቱን ኦቦ ደረጀን ገሩ ኦቦ ትግስቱን ዱራኑ አንቅና ናሙሳቲን ፎረም ቸከ ሳሪ ያተመኒ ቱረንጀዱ ዲሄኛ ፓርቲ በራድና አከንሴን ከን በክሲሴቱሬ ዋህት ሚሴንሰቱም ሰከናተውን ሳበይ ከማዳ
ዩኒቨርሲቲ ነ ድረዳዋ ጭፈምትታኒ አከህን ኢትዮጵያ ጠማጂ ኩደኒ አፉሪ ቲፍ ኩደኒ ሸኒ ጆል ገልመሱ ጀልቀብት በርምሲ አሞ አማጂ ኩደኒ ሰደቲ ጀልቀብ በረታች ትገላፈተኒ ጀና ዩኒቨርሲቲን ጭፈምት ተንመለለ በርሲሶት አፍ በረቶት በለሳ ከናቲን ሸከነለ ያ ዳምኔጀት ዩኒቨርሲቲን ቱን ዩኒቨርሲቲ ድረዳዋ ሰዳሳ ኩደኒ ሰደቲ ጭፈምት አማ በናሙፍ ደምት ዩአም በናም ተና ከናለ አካዲስ ጆኮል ጋባሰቲ ጆል በርምሲ ደብረለ ኤርዴ ቤቴ በርሲፍት ከዱን ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ጨቀሱ ጅርተን ዩክሬን አምባሳደር አሜሪካ ከዱሪ ከቢሲ ከሶ ቢሲ ከሶ ጀቻ ባይ ዩክሬን በሳሱ ኖልቱ ጀተቲኒ ቆራቹት ጅርት አምባሳደር ሜሪ ዮቬኒቺ ዱሪ ዩክሬን አምባሳደር አሜሪካት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ቲ ያሜ ኡጂ ራቡስ ዩክሬን አሞ አምባሳደር ቲንቱኒኒ ጋፋቺ ጅርቱት ሞቱማ ከን በሳሱ ኖልቱ ጀተቲኒ قرچوت جرت امریکات پارتین دموکرات پرزیدنتین پرزیدنت ترامپ وان هدو سیر ماله حجت راگه دورت راگنه یتتنی مانتنله وان دون قرچوت جرت وجی ربوسو فلچوت جرت راگه جران کانن نمیدوری ابو کواسو پرزیدنت ترامپ رودی جولانی قرقارابای لیوی پارناستی راگه هدو راگده جلیتین گدباس پارناسانی جولیانی یوکرینی رودی جولانی جچو یوکرینی تمباسادر امریکا کدوری اولما بولتی سی تو توچا وایتین جلیتین رگا ارگدے جلیتین گدباس پارناسین کونن امباسادر امریکا تدوری تونن ور پرزیدنت ترامپ سیر ملے حجت جلیتین کیسمتو یو یوکرین فائدہ سیاسا رڈا بجنن قرقار سر رڈا بجلیتین رگت با کیسا نمتوک امریکا کانادا فی مکسیکون سیر ولین بافتانیتین ولین دلدلو اکدن دانتی یو اس میسا جدانیتین ولدا ہارجارتن یو کنگریس ان امریکا یاد کنه رفودته اچین دوه پرزیدنت ترامپ ته سیر تولچیتن اتملاته سیو جنجل کبن بیته تو سدن دوری ولدا نافتا جدانجل جرانی گنه ددامی شنیتن دوبت ولدا ہارا کنجارتن جچو سیر کنان اک ماکینان ورشه ماکینا ولین کباچو دندالو کارمو ولرا بیتو ولتا ولرا ماکینا ولرا بیتو فکورگورچو انٹرنیتی گبا انٹرنیتی ولین کباچو فی وجاکک ولین وجچو فیان پرزیدنت روسیه همنا سیاست جبهه فچاده موجه اما مومم منستر تا اوفی خراگ کجل فچو جراجلن تن موافجتتن تن موافجچو بولچوتی سانله بولچوتی سانله هدو وجید ججیر بولچوت امان تن ججیران کیسا اما فی مومم منستر تولچنینا میفلانی مایکل مشتونیت وجی تنافی ایو فلاته سربی یاله کجل چو جراجل پرزیدنتین کنن سری ججیرا میجنن مومم منستر کدوری کام اگم موجه چبای دیمیتریف مدویدف وجی ربو تنمالیل کابینه موتوما هدول تی جیرو تجرانی بری پریزیدنت روسیا خونینی بری پریزیدنت روسیا خونینی گن افورین دوبتی دابتا اما مو سیر خارابا فچوفی اتین دیمو تجران
کرا گاجتن اس واشنگتن دی سی را کدبرو راڈیو سگل امریکا سگن تافان روموتی motumman kenya werara wannisa biyetti ke sattimulati to ichida takkamulati dubata gamabratin homana wannisa kun arra borana anamo yalle tille mulate biqiltumi akajiru jiratoni dubatani jiru kalmodawittu nairobi ra gabas
kenyan werara wannisa shemudati to ichu shilingi milona dibala mafi milona kuma soddoma ramadu be siste kalesa yogayti suwa femana kajirniti منستر مالکا کینیا ویررا وان سابیتی مودته فلوف بجت دولار میلیون لمتوقا سدیت تلمام باسی تای سی راجدن
گورنمنت ہاز ڈیپلوئڈ ا ٹیم اف ایکسپرٹس ٹو افیکٹڈ ایریاز ٹو سپورٹ
کجے منستر مونیاں موتمانم اوگیینا نو وانس نی ویررا کنتی بوبا سی جرا کنتی دبلتا کورے ٹیکنیکا بیرو وانا وانسا کنا اودے فنولتی قبولے ہوندے سیرا کورین کونی وان ویررا وان سا کنا قورتے اچمان ولین تاودان فللے برباد جچن دبتو منستر واجرا قونا موتوما كينيا منستر مونيان هوانيس نيكوم بيوتا ولا ايتوبيا في صوماليا راغرا كينيا كاسيني ماني كوتالي بلچين سا كينيا انقبدو فورتامي توربا كيسا اسديت ويرر كانا ميدامو دوبتان كانت واچو فيس موتومان كيميكالا فرايل بيسا هوانيس كانت روبسو فكتا يماني كانا فيس دابتا ويرر مرسبيت وجيري في منيران ايتوبيان ورول دانغستاني توربيدر بكانا كيسا سي هوانيس نيكون غونالي بورنا انا اوندا كيسا تيكوباتي بكلا في مرغرت بلاغي ساجرا ارس انا مو يالي گندو تي بادي يادو كيسا تملچو جراتا مو ياله هوبو ميوقا نيدوبتو
ادو جراني دو مو يال باكي ني تملاتي مالا بيداني مالا دفا فانم دمبيزوني اچي مولچو جرا
هوبو ميون هوانس ني گونگود نبورنا كيسا توربيلا متويرا بكا كانيت مرغ بكا كانيت مو منانيا تالي بللي سيراجدو ابو محمد ابا كودا وغنا وجرا قنا في كبينيو ما گود نبورناتي ويروا اني سا گود نبورنا كيسا تملاتي هگدندين كراداتين وفرا اريتا جرا جدن
قدوراني مالادات امباي خاصه توتو گرشني بودين تيكي سباي جرا اما مو بفارادان بويا خانر رخاصه مو يلي بفارادان دفه جرا سنقفا ميتي انا دا سكاسي انا دولوك ادامون لكاس كيس جرا خانر رخاية اما اكدوراني ساني امن نما قفان تديبون اندان دامو اكم سلا خاص ندرد ايارا حقو بيسنام تياري اربامين تي دفه جرا جي تيسي ان ادو نيو قبط ادو نيو بلد دان نوبا سجتا جراني ارات ايه امو باكين نيو قبطو باكنان نو حواسي جرتو يو جي فيسي خان فرأتت تندگري سا فرأتت غافا وني تي دين تجتو امت خيس تا قوري امتات اموان جد ونوليني اگر ما تي وان جد اكاسي تلالاتو ره اما امو امنا اللي اولي نمي اللي اندت اغوان جروف dur humnu guddaadhaan hirmaannaa uummataatiin baay'ee hojjechaa waan tureef amma ammoo yeroo lammaffaaf sadaffaaf akkasitti gaaf deebi nam nuffisiis waan ta'eef amma oofiin hin jiru garumaa inni haala kanatti deemudha. Wanti uummata gorsaa jirru amma danda'ametti haloo keessa akka ol ba'u taasisuu hamma danda'amutti ollaa keessa gargaaratti gara tuttuqaan horii faan namii faan hin jirre naannoo sunitti akka ol baasanii fi dhiphee isaanii dafanii fuudhanii dafan akka keessatti nu godhan. Godhaa jirraa akkaataa suniin ammoo walirratti ganan GPS fudhatanii jira. Siimii kan ilaaluudhaaf dabarsinee jira jechuudha.
Dabalanii Sobboo Mahammad weerara waanisaa kanaan godina Booranaa keessatti aanaa Taltallee fi Elwayyee keessatti ol manca'uu dubbatanii jiru. Gabaasa gara Ameerikaa Galmo Daawit Nairobi.
Nageenyaaf tasgabbiin dhabamuu dhaabilee barnoota olaanoo walqabatee barattoonni 35,000 ol barnoota isaanii addaan kutu isaanii ministeerri saayinsii fi dhaabilee barnoota olaanoo beeksisee jira. Gareen madda rakkoolee kana akka qoratu ministerichi gurmeessee bobbaasee ture deebee gabaasa dhiyeessee jira. Gabaasaan keenya Mukhtaar Jamaal dhimma kanarratti dubbii himaa ministerichaa obbo Dachaasaa Gurmuu dubbise. Kunoo.
Hammammaatitti. Guyyoonni isaa haa gargar ta'u malee barattoonni barnoota isaaniitti irraa qisaasaman addaan kutamame gara maatii deebi'u yookaan immoo boonaa keessaa bahanii bakka adda addaa turuudhaan barattoota 35,000 immoo maaltu addaan bahe barattoota hundaan hanni jedhame barattoota 700 ol qabna kan keessaa barattoota hanga 35,000 ta'antu yeroo muraasaafis haa ta'u barnoota isaaniitti irraa qisaasaman kan jedhu gabaasatu mul'ata.
Keessattiyyuu rakkoolee ijoo walitti bu'iinsa raafama nageenya dhabuu dhaabbilee barnoota ol aanoo kanaaf madda. Jedhamaniitiin adda baafaman maalfaa turan?
Inni guddaan irra deddeebinee kaasaa turre kanaan durallee rakkoo siyaasaa wanti kun siyaasa walqabatee barattoonni kaayyoo isaanii kan manaa bahaniif dhiisaniitiin irraa maqanii baattuu ilaalcha akkanaatiif gocha kanaa ta'aniitiin barsiisotaas haa ta'u hojjettoonni adda addaa hojjettoonni deeggarsa kennanii dhiyeessatti kan jiran hundi isaaniitu iyyuu. Rakkoo kana keessa bahanii hojii illee isaaniitti irratti akka xiyyeeffatanii hojjetan taasisuudhaaf irratti hojjetame tarkaanfiin adda addaatti illee fudhatame. Amma booda wanti kun qaqqabne waan cimsinee itti fufnuuf haalli nageenyatti illee haalli eegumsa yuunivarsiitiitti illee sanaan dura akka komiitiitti kan ka'u himaa waan jiruuf hojiin barnoonni itti illee bifa barbaachisan itti fufaa hin jiru.
Obbo Dachaasaa sababa rakkoo kanaa jettaniitiin kan kaastan tokko dhimma siyaasaati kan isin naan jedhaatiin hin jirtanii. Waggoottan darban yeroo dheeraadhaaf ammoo dhimma siyaasaatiin walqabateetiin caalmattiyyuu kan himatamuu fi komatamu mootummaa biyya bulchu. Mootummaan biyya bulchu hojjettoota irraa kaaseetiin hanga barattootaatitti giddugala siyaasaa akkasumatti ammoo dhimmoota garaagaraa taasisuudhaan akka barumsi of danda'eetiin walabummaadhaan hin geggeeffamne taasisaa kanneen jedhan namoonni hedduun jiru. Gama kanaan illee ilaalame immoo dhimma siyaasaa yoo jennu gama mormitootaa qofa.
Kanaan dura socho'amaa ture dhugaadha socho'amaa ture inni sunis qaawwa inni uumetu bara amma cimbifamee akkana ta'e qaamni hoggansa irra jiru kun paartilee afran kun hundumti isaanuu yuunivarsiitii keessatti waa'ee siyaasaa dalaguun barbaachisaa miti waa'ee siyaasaa gara barbaachisaa dalagamuu qaba jedhanii kallattiin kaa'ame fakkiin siyaasaa beekamaan jala sararamee amma yuunivarsiitii keessatti hojjetamu hin jiru. Jirri kun garuu harka lafa jalaatiin warri mormitootaa keessattuu mormitoonni qacceetti walirraa fagaatanii wal jibban. Ejjennoo adda addaa kaasan kun waan takkittiin kosoo jedhe ijoolleen tun lamaan akka walitti fiigdee walitti bu'uu dandeessu ijoolleen garee adda addaatiitti addaan baatee akka akkana ta'uu dandeessu akkaataan isaanitti qaranii irratti hojjetan waan jiruuf inni kun kanarraa walaba isaaniitti ni socho'uun barbaachisaadha kan jedhamu otoo barnoonni idilee kun bifa barbaachisaa ta'een nuuf deemee irra murteessadha.
Gabaasa gareen kun dhiheesse keessaa qabxiin tokko mul'ateetiin jedhe jalqabuma haalli caaseffama dhaabbilee barnoota ol aanoo namoota dhiheenna siyaasaa qabanii fi walitti hidhatiinsa maatiitiin haalli hojmaata isaa caasaan dhaabbilee barnootaa ijaaramuun rakkoo tokko kan jedhu qabxiin tokko mul'atee jira gabaasa kana keessatti. Kana jechuun maal jechuudha? Kallattiin falaahoo eegaleedha maal ta'uudha deemamee akkamitti ibsitu?
Rakkoo ta'ee hanga ammaatitti erga gara hoggansaatitti dhufee namni ammallee neetwoorkii dhaloolee ijaaruu naannummaa dhaloolee ijaaruu yuunivarsiitota. Yuunivarsiitii naannoo sanii gochuu kan biyyaa ta'uu caalaa naannoo sanii gochuudhaan ol harkisuu kana kanatu jira. Kana fooyyessuudhaaf irratti hojjetu barbaachisa. Kallattiidhaan ammaan booda irratti xiyyeeffannee irratti hojjenna. Baay'ee rakkoo biyyaa kan jedhamee yoo eegaman ofii of hooggatuu dadhabuun rakkoo ofii hiikuu dadhabuun qaawwii akkanaa kun barbaachisaa waan hin taane sii kanarratti akka xiyyeeffatanii hojjetan ammaan booda harka seektara kanaati. Kallattii kanaan irratti hojjenna jechaadha.
Rakkoon wal fakkaataan kan biraallee akka hin uumamne hala waaraa kennuudhaaf. Rakkoolee mul'atan kanarratti tarkaanfiin fudhatamuudhaa deemu maayini?
Amero dasi hal baru berarti su kafe kita ini kan hal majis ni ni ada danggaru mal tu kan fidajira. Falisamu akamiti tapi ani bukan deh nak kami buran akamiti rakukan kecewa bukan deh nak ni tu kan kalau tidak kifni serdikuan ni koran ni jualan sejuluh secara pura.
Aku mah gabah serati lekah sama berat tuan ni hidun abile baru teragama mati sani si lebi ani jurani mali hegerin imma baru terasani kan tau.
Akkaatama yuunivarsiitiin waamicha godhaniin jecha dha iskeejuulii baasanii hamma yeroo kanaatitti lukootaa jedhanii waaman kanaanoo deebi'anii kan barnoota isaanii eegalan taate akkaataan itti barnoota qisaasamellee bakka buusuudhaaf haalli mijateef waan jiruuf oduu yuunivarsiitota isaaniitti eeganii barnoota isaanii eegalan.
Tole obbo Dachaasaa Gurmoo dubbi himaa ministeera saayinsii dhaabbilee barnoota ol'aanoo gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Kada gaajistan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koomishinni filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa wixinee sagantaa filannoo biyyoolessaa kan yeroo raawwee of keessatti qabate roobii kaleessaa ifa baasuun isaanii yaadatama. Paartiilee Oromoo walga'ii sanatti hirmaatan keessaa tokko ABO'f kafaa'oodha. Maal jedhu waa'ee kanarratti obbo Qajeelaa Mardaasaa itti gaafatamaa dhibba quunnamtee adda bilisummaa Oromoo kan jedhaniin jalqabna jaalannetu dubbise.
Taayimteebiliin bahee tokko tokko isaa yoo laalle hirrinoota mataa isaanii qabu. Fakkeenyaaf yeroon itti dorgommii filannoo irraa gaggeeffamu ji'a sadii qofa kenname. Yeroo itti kaadhimamtootti dhiyaatanis guyyaa 13 qofa kenname. Kunis xiqqoo yoo dheerate wayya jenna. Waan akkanaa yoo kaasne baay'eedha. Inni guddaan garuu kan gaaffii ta'ee namooti kaasanii nullee yaada keenya irratti kenninee guyyaan filannoon itti deemu sagayya. Gaafa kudhanii akka Itoophiyaatti yeroo bokkaan guddinaan roobu yeroo galaanni guutu yeroo qonnaan bulaan midhaan meesu midhaan facaafatu waan ta'e kun dhiibbaa qabaata namni bahee filannoo sana sagalee kennu irratti lakkoofsi uummata bahee filannoo geggeessuudhaan xiqqaachuu danda'a jedhu yaaddoo qaba.
Isa kanaaf boordiin filannoo deebii attamii kennire?
Yoo gara gamaatti dabarsinee heera mootummaa seera cabsuu ta'aa. Yeroo duritti geggeeffamaa turetti immoo kan geggeessine immoo qophiin hin xumuramne kanaaf kana gochuuf dirqamne nuun jedhani. Nuti immoo gama keenyaan yoo yaaliin hundumtuu taasifamee dhadhabamee yoo xiqqaatee gara hagayya 20 keessatti akka naqisuu nu taasisa. Kanatti daballee immoo furmaata biraasitti barbaadu wayyaa akka jedhu walga'iinis kana boodatti qofa kanaan hin dhaabbanne kanaan adda baane jechuudha.
Agayya 20 hiikuunsaa isa 10 wajjin addaddummaan guyyaa 10 maal fida?
Addaddummaan guyyaa 2-3 ganna keessa garaagarummaa ni qabaata. Gara 20 gaafa deemu gara birraatti deema. Hirrisaa deema bokkaan tiifuu ta'aa deema. Inni garuu gara jalqabaatiin immoo bokkaa yemmuudha. Bokkaa isa biifaa roobuu danda'a. Galaanni baay'ee guutuu danda'a. 20 keessaa xiqqaachuu danda'a jechuun mamalee sunis gaariidha jechuun.
Dhaabonni siyaasaa kan biroon garanatti asabu.
Ittiin biyya kana qabatanii mootummaa kana qabatanii fi walitti dhataa ta'uu danda'a. Otoo silaa haalli isaa mijatee gimbootuma sanarraa gara eblaafaatti asiqee yookaan maa jennu waxabajji keessa bokkaan hin jiru ta'ee waxabajji faa ta'e gimbootuma kanarraa asiquun yookaan asiquu isaa nuti ni feena. Amma sun ishuu guddaa miteeni wayi. Warri ciruma isaa filannoon kun gaggeeffamuun qabu. Biyyattiin kiraayitisii keessa jirti biyyattiin cimsa keessa jirti waggaa 5 jaayitti siqu qabu akka dhaabaatti biyya kana keessa warra kana jedhanii jiru yaada adda addaa jira. Warri immoo onkoloolessatti yookaan immoo sadaasottatti siqu qabaa warri jedhanis ni jiru hundumtu yaada mata mataa isaanii qabaa jechuudha. Paartiileen adda addaa yaada ilaalcha adda addaa qabu. Kana iyyuu gadi baasanii filannoo gaafa akkasii geggeessina jiranii dubbachuun waan tokkodha. Teebilii kana kaa'uun isaanii waan tokkodha. Abdiin. Filannoon kun deemuudha. Namni bahee filannoo kana irratti maraatu ganna sana keessa ta'uun lakkoofsa namaa hedduu hir'isuu danda'a. Hir'inootuma isaa wajjin filannoon deemsifamuun xiqqoos hamma tokko gara fuulduraatti biyya kana ni deemsisaa inni abdannaa.
Kana dura taa'an kaafaa'oo obbo Mulaatuu Gammachuu waa'ee walga'ii boordii filannoo kaleessaa gaafatamanii.
Filannoon kun utuu lafarraa harkisanii hamma ammaatti adeemee dhufe. Filannoo kun adeemsisuun immoo dirqama agayya keessa ta'eera. Agayya gaafa 10 ganna keessa yeroo ishee yeroo qotee bulaanis hojii irratti bobba'uudha. wanti godhamu ni wegaratti deemsan gaafa dhabeeru mirgaa boordiinis immoo 2012 yoo darbee jedhee karaa seeraadhaa fudhatama hin qabu. Kanaatii fi mootummaan kun itti fufee hojii hojii waan hin dandeenye fi kan natti dhuma yeroon isaa kanaatii fi ileekshiniin kun immoo kana keessa godhamuun isa gubbaa jira kan jedhu yaadi dhufe karaa seeraan dhoowwaadhaa jedhamee egaa ani dubbiinsaa fudhatamee siin jechuu barbaadeessani.
Paartiin keessan silaa yaada isa kam qaba ture?
Paartiin keenya amma danda'ametti kanaan dura iyyaa turre irraa dafanii amajjii soo jenneetiin madira keessattis yaada akkasii bara 2010 kan nuyi dhiyeessine fudhatama waan dhabee fi ergasii booddee immoo filmaata kana adeemsuuf rood maappiin jiraachuun isa gubbaa jira jedhu falmis dhiyeessinee turre kunis fudhatama dhabee filmaata kana achi dabarsuu jechuun rakkina guddaa kana caalutu uumamaa kan jedhu qabname.
Filannoon kun silaa jalqabaa kan saganteeffame baatii caamsaa keessa ture maaliif achi hiiqee jedhe komishinichi?
Yeroo isaatuun hin dhiphate sittis immoo maammata adda addaadhaa irratti hojjetaa turre labsiin kun akka inni haara'u hundumtuu akka inni godhamu kana gochaa turre komiitii adda addaa uumaa turre kanaaf yeroo baay'ee nu jalaa fudhate kana gubbaattis immoo referendamiinni kanaan dura Sidaamaa keessatti isa deeme hojii keenya yeroo keenya baay'ee fudhateera. Yeroo isaa illee gochuu waan hin dandeenyee fi achi siquu danda'eera kan jedhuudha kan inni sababa dhiyeessu.
Jaarmeeyaaleen siyaasaa acha butamuu asaa butamuu kan jedhan kan biraan jiru turanii?
Jaarmeeyaaleen siyaasaa baay'een ammayyuu musliimaatti kun ta'uun isa gubbaan jiru biyya kana keessa nagaan hin jiru. Lammaffaan immoo hidda mangiste isa jedhan kana isa kanarratti federaalizimii isa jedhu irrattis waliigaltee waan hin qabnee fi. Duraan dursinee kana qajeelchuutu isa barbaachisaa filmaata fuuldura kana iddoon ga'uun nu gubbaa jira. Walii galtee nuumini utuu jeequmsi jiru utuu biyya kana keessa lolli jiru iddoo adda addaatti du'uun ajjeechuun hundumtuu utuu jiru. Attam goonee goonaa kan jedhanis acha butamuu kan jedhan jiru. Haa ta'uyyuu malee inni kun immoo faallaa waan ta'eef nuyi sirna kanarra rakkina hin qabnu. Sirna kana hojiirra oolchuudha rakkinni keenya. Poolisiin amma jiru jijjiiramuun danda'ama garuu hojii amma hojjechiisuu waan danda'uuf inni kun jijjiiramu achi asii koyoo jedhameedha. Isa kana deemsisuurraa mootummaa walaba ta'ee filmaataan dhaabanii kana booddee irratti hojjechuutu wayyama.
Har'a walga'iin itti fufee jiraa?
Har'a walga'iin itti fufee jira imaammata adda addaa irratti hojjechuudhaaf akka filmaata adeemsisanii yoo komiin jiraate komii akkamittiin akka dhiyeessuun danda'amu waan kan kana fakkaatanidha kan nuyi ilaalaa jirru amma.
Obbo Qajeelaa Mardaasaaf Obbo Mulaatuu Gammachuu yaadannoo kennaniif hedduu galateeffanna.
Dhaggeeffattoota keenya kan ittaanutti ceenaa sagantaa barii Finfinnee jechuudhaan Adda Bilisummaa Oromoo Dilbata Dabre Galma Mileeniyeemii keessatti qopheesse irratti paartiileen siyaasaaf dhaabileen kabiroon hirmaatan walitti dhufeenyiif waliin dubbiin paartiilee siyaasaa rakkoo rogoondaan biyyattii keessa jiru furuudhaaf barbaachisaadha jedhanii. Haasawa isaanii keessatti dubbatanii jiru. Dargaggoonni qooda fudhatan immoo Oromiyaan dirree jeequmsaa ta'aa waan jirtuuf furmaanni itti barbaadamuu qabaa jedhu Tsaadaamtootu walitti qabee gabaase.
Addi Bilisummaa Oromoo tibban waltajjiittiin uummata Oromoo magaalaa Finfinnee fi naannawaa ishee waliin wal argu Finfinneetti qopheessee ture. Waltajjiin marii qeerroo fi qarree Oromiyaa bakka bu'oota paartilee siyaasa garaagaraa namoota bebbeekamoo fi kutaalee hawaasa adda addaa kumaatamaan lakkaa'aman hirmaachise barii Finfinnee kanarratti ergaawwan qaamolee adda addaatiin irratti keessummeeffamaniiru. Dargaggoonni sagantaa barii Finfinnee irratti hirmaachuuf gara Finfinnee dhufan haala yeroo ammaa Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru qeeqaniiru. Dargaggoo Amaan Ahmad godina Harargee Bahaa aanaa cinaaksanii Finfinnee dhufe barii Finfinnee irratti hirmaachuudhaaf dhimma Oromiyaa lixaa fi kibbaarrattis yaada kenneera.
Maalii fi Wallagga fi Oromiyaa irratti rakkoon kun deemaa jira. Gahee hoggaan of gaafadhu. Wallagga nama barate. Namni barate gabrummaan danda'u. Dura immoo nama gabroomsuudhaaf mootummaan Itoophiyaa kun dhufaa dabraa wanni hojjechaa ture namoota barnoota qaban haleeluun. Kun ammoo namoota barnoota qabatan osoo hin ta'in uummata barnoota qabaniin. Ayi yeroo jalqabaatiif pirezidaantiyya gabaan argee dhufe afaan Oromoo kana barsiise Wallagga irraa dhufe. Uummanni san bayyanatee jira. Uummata bayyanata kana yoo dhaamsine malee. Karaa barbaannetti kallattii barbaannetti fadha keenya irratti hundooyne biyya kana bulchuu hin dandeenyu. Uummanni jibbarate san Oromiyaa kana keessatti qacaree jira. Yeroo jiran isaan irratti galanii isaan illee achi dhumanii yaada ijoo kan qaban. Duroo akkamitti waggoota afran kana deemsisaa turree jennuu fi yeroo ammaa dalalaan kana gargar fagoodha. Cabiinsa keenya jechuudha. Yeroo ammaa nuti silaan kaanee jirra galmata goga'uudhaan wal qabannee jirra ijoo kana cabiinsi
Rakkoona geenyaa kallattii lixa Oromiyaa fi kibbaa furuudhaaf tokkummaan Oromoo murteessaadha jechuun dargaggoo'amaan ibsee jira.
Oromoon irraa kan nuti saba seeqaa jirra. Akka jiru kanatti saba seeqaa dhiichisu jira. Dhiichisu kun ammoo kaayyoo qofaa bichaan nurraa ta'e namni keenyarraa waalamaa jira. Dhiyaa Oromiyaa kun aduun achiin duraa seente isaan aduun nuubaatee dheechifnu tun dhiyee jennaan ni seente Oromoo. Wanni dhaamu an harallee duudhii nurraa dhaabbachuu qabu. Duudhii nurraa dhaabbachuu ammoo harka wal qabachuu qabu. Qaamni bittinnaa'e garta kan dhabu.
Shamarreen godina Arsiirraa dhufte tokko dhimma filannoo biyyaalessaa bara 2012 biyyattiitti gaggeeffamu irratti yaada kenniteen akkas jetteetti.
Sagantaa kanarratti argamu biyyaallee baay'ee na gammachiiseera. Wanti uummata Oromoo dhiibbaamu barbaadu. Yeroo ammaan kan baay'ee harkaan dura dhabee jira filannoodhaaf. Filannoo kanaaf of qopheessine sammuu keenya tokko goone waraqaa eenyummaa qabanne waraqaa eenyummaa keenya harka keenyatti itti kaawwanne waraqaa filannoo of qopheessine filannoo keenya korojoo abbaan ta'a jennee keessa ga'eeru. Akka qabnu uummata Oromoo hundaaf dabarsa.
Paartileen siyaasaa morkattootaa sagantaa barii Finfinnee irratti argamuun haasaa taasisan keessaa paartiin uummata Affaar isa tokkodha. Dura ta'an paartichaa Musa Adam waan jedhan paartiin isaanii Adda Bilisummaa Oromoo waliin dhimmoota waloo irratti akka hojjetu ibsanii jiru.
Akka paartii keenyatti dhimmoota tokko nu godhan keessattuu dhimma uummata keenyaa, dhimma ofiin of bulchuu, dhimma bilisummaa uummata keenyaa, dhimma seenaa uummata keenyaa, dhimma afaan sabaaf sablammoota Itoophiyaa akkuma waliigalatti, dhimma federaalawaa kanarratti keessattuu immoo filannoo amma dhufaa jiru kanarratti wal taanee tokkummaadhaan dorgomnee mootummaa uummanni filate biyya kanarratti luka lamaan dhaabuudhaaf tattaaffii godhamu keessatti cimsinee waliin akka irratti hojjennu waadaa isinii seenaa jechuudha.
Dhaabni siyaasarraa walabatee namoota 50 sabaaf sablammoota biyyattii keessaa warreen walitti bahaniin hundaa'e dastiin Itoophiyaan egereen Itoophiyaa lammiilee maraaf mijooftuu akka taatuuf carraaqqii taasisaa akka jiru qindeessaan dhaabbatichaa obbo Nagusoo Akiliilu sagantaa barii Finfinnee kanarratti ibsanii jiru.
Abran manoori yemmunichilibbatti foormulaa andabata ayidallam gulbata ayidallam.
Waliin jiraachuun wal danda'anii wal duukaa jiraachuun malli ni dandeessisu odeessuu qofa miti humna miti garuu wal dhaga'uudha wal hubachuudha. Kana waan ta'eef namoonni 50 kun kan irratti walii galan kana booda ni mari'annaa kana booda wal dhageenyaa jechuudhaani. Dhiyeenya kanallee karaa foddaalee televizyiiniitiin obbo Daawud Ibsaa fi hoggannoonni keenya kanneen biroos dhaabilee poolitikaa biroo wajjin marii gaggeessaa turaniin karaa wal kabajeen wal caqasuun marii godhanii argitaniittu. Fuulli yookiin egereen Itoophiyaa isa akkasiidha. Wal kabajuu wal danda'uudha. Wal dhaga'uudha.
Sagantaa barii Finfinnee irratti akka dubbatameen Adda Bilisummaa Oromoo paartilee siyaasaa Oromoo dabalatee kanneen sirna federaalizimii fi sabdaneessaaf dhaabbatan waliin hojjechuudhaaf qophiidha ammas hojjechaa jira jedhameera. Gabaas Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Kan dhagaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Gaggeellamata oduu deebi'ee sanitti maatii PLF dabalatee humnootii federaalistii paartii 40 caalaan tokko ta'aniitiin filannoo dhufurratti dorgomuuf kurfoo jiran. Yuunivarsiitiin Dirajaawaa ta'a cufamte ta'anii akka inni Itoophiyaatti ammajii 14-15 ijoollee galmeessuu jalqabdi barumsi ammajii 18 jalqaba. Yuunivarsiitiin tun eegee barataa achitti galaafataniin duubatti barnoota cuftee amma itti tacha'uu jiran. Pireezidaantiin Raashiyaa humni jabeeffachaa deemuu jira amma immoo muummee ministeera ta'uu fi OMM'dhaafachuutti jira. Mataan oduu kanuma dhagaan bulaa suuraa dhaqee.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaas kanumaan xumurraa nagaatti bulaa jenna gama keenyaan qophii boruutti walitti deebina amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.